VOA. Kun Radio Sagale Americati. ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ዊጣታ ቀበያን ገጅማታ ተገልገለ ከሳ ሳዓላማ ፉለካ ጀል ቀበያን ገሳ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲግደሚ ለም ዲግደሚ ሸኒት ሰዶሚ ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀብ ከነን ፈጎፍ ዮ ሰገንታ ከኛ ወርዶፍታን ጠገፈቶን ከኛ ተሞልታን ጉያን ሐራ ጫምሳ ሰገል በረኩመ ለማፍቁረ ሰገል ከሱሜሲቱን ከሰነራ አንቱ ጁቤ ሆራት
ኮሬን ሙርቲ ኦላና ማኒ ሙርቲ ኦላና ኢትዮጵያ ጌታ ዳይሬክተር ነጋ ቢዮለሳ ኢትዮጵያ ከድሮ ቦጌታቸው አሰፋት ኢፍ ሚሎት ኢሳ ቀባኒ ማኒ ሙርቲ ቲናክዱፋን ሀጃጂ ከምካኒ ነሞ ኮሬን ሴኔቲ አሜሪካ ኢልማ ፕሬዚዳንት አሜሪካ አካ ቆራታን ሀጃጂ ትባስ ዋናርሳን ትምከሳክቶ ኮንሶራ አላከቲ
ደልደልቶኒ ሱዳን ሞቱማን ጂጂረምናን ድነግዴን ኒፎ የአጀቹን አብደቱ ዩናይትድ ስቴትስ ራንረ ኡጉራ ሃራ ከሴ ኦዱከሰት ለማኑ ገባሳ ለኬኛ ኮሚሽን ፍለኖ አፍሪካ ክባ በይድራኒ ቤክስ ሴራ ኡዱር አቡ ደገባሰ ቀምና ወልት ቡይንስ ማጋላ ሰላ ልቡና ማጋላ ፈቴ ለሞን ሆጅ ደበይን ወልዳን ጉርማን ማለቀቲን ወጀኑ ነርገን ጀቹን ኮሜዲየሰን ለማኑ ገረቦዳ ዲያታ ሀንገጡ ምረሰ ገንታ ኬኛት ነወሊን ቱራጀና አመጉቱማ ኡዱፍ ገረሶራተን ሰንደበርስ
ማኒ ሙርቲ ኦላና ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ነጋ ቢዮለሳ ከዱር የቦጌታቸው አሰፋት የፊት ጋፈታምቶት ነጋ ፎዴፈኖ በሳሳ ኢትዮጵያ አፋን አከቀባኒ ማኒ ሙርቲ ቴንዱፈናጀጅ ወጀቶት ነጋ ፊ በሳሳ ቢዮለሳ አከቀባማ ሀጀጃን ኩነኔ ወራር ማንዱረቲን ቀባመን ማኒ ሙርቲ ፌደራላ ዳሜ ሊደታ ቦጌታቸው ፊ ነማ ዲደሚ ጃ ወንጀል ጉጉርዳን ሂማቴቲኒ ጀርካነ ዱቢሳኒ ላሉጅር አኮዱም ቢሮ ሙሜ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ራርገን የጀቱቲ ነሚ ወልደባ ፊሎላ ከካቲ ነ አርዳው ፊ ረበቃቴ ሀግ ሚሊዮን ተኮዲ አተማን ተነቀዩ ፊ ደቻው ጅር ብለንስ ዩም ኦዱህም ቱ ቢሮ ተናቲ ነገነ ሚል ገደዳባቹ ጅራቹቲ ነመቃይ ገልቹ ጅራይት ወንዳንጋ ኢትዮጵያ ቲ ፈርትራ ረለቲ አኮዱ ተናቲ ማሪን ኢቱም ጅራን ካርዲፍ ለኖ አፍሪካ ክባ ሄዱት ጅራን ፓርቲን ሱኒኒ ፓርቲ ቢይቡልቺ ቱታ ከደንሳ ዱርዴ አኩማ ደንሳ ዶንታቴ ነጉም ዲቆ ተኮን ድራ ትራቹ ጅርቲ ቱኒ ነሞ ናመዱ ያደሱ ጅራ ጀጣኒታ ፓውል ኦዱ ጆሃንስበርግን ወርግቴን ጃለነኑት
ቡልቺሰ ፕሬዚዳንት ኦማር አልበሽር ዱራኒ ጀለት ከፋያ ዳዳ ጉርጉሩን ጅራቱ ሐሚድ አህመድ ጆሌ ሳቶርባ ኛተዲየሱ ረኮኒ ሰሙደታ ቱሬ ገሩ ሐንቅነኛታፍ ቦባአ ጅሩራ ከንከየ ገቲም ባፈሙ ሐርከ ቶርባ ተማን ቃለኡን ወራክ ሰካሲሴ አልበሽሪን አንጎራ ደርቤ ጅጅ ረመዲ ነግዴፍ አብዲ ጅሩ ጀቤሴ
በአረቢ حسنن هو
ضروري as Sudanese people say the air
akuma umman sudan jedu hali amajru ifada wan fene ojanna namni nudura dabatunjru amma hali jru gari dajed warani sudan e bilakudato kwal bashirin angora itundar bindura daldal tonni gaba kartum wal takesa rakondi nagde samudata ture kana males soda police otabasa sa jalajratu حسن محمد ورقه نجد
ايوه اي ما تعبير النفسي يعني حتى ما بعبر يعني
انا اوضاع والراكس كن اتون دفندرا مالقني هنجرو تري ولا بمان يادو في بسچونجرو كنا ملس مرغتو كون قمنو واي سياسه دوبچو هندندنيو جد بشير انغورا بو في بولتشي سيفيلي حدابتو جچودان مورمين گگفمو امه السودان ججبه صاف عبدي هارا كن ناجرا
نتمنى ان السوق تعيش وهو
The prices have improved now
جاتين بتاف غورغورتافو يا اجرا غبانس وراكس كن بودا نيتس غبا نيفو يا عبدين جدون قباجد وراكس السودان بيوتي گدوغلي سبهارا غرغار سدولار بليون هدو اكسمس يونايتد ستيتس سودانين تاري بيوتي شورور كي سماقنده سنجدو كي ساباسوف اكسمس ليقا كلاتوف كرابنا بشير ايغانغور رابو اني بودا مالقني السودان شرفني دولار ولين قبو گودا اول كايجرا كونغرو غباد اوكساتي ان شرف متو ابسيرا gabangara fula duratti fo yaajira kajede abdatu ahmed mootummaan sibiilotaa akka ijaaramuuf gaaffiin dhiyaatu milkoofnaan immoo egeree ijoollee keenyaaf abdii ta'aa jedheera.
Ta Afrikaa kabbaa karee fuujan sunitti deebina wamtaa teebutaam jaalanneen dubbifte Suudanitti uummati hiriir baay'eetiin akka siyaasaan biyyi isaanii jijjiiramuuf akka nama filataniin buluu danda'anu gaafachuu jirani bu'itiin pirezidaantii biyyi sunii Omar Al-Bashir akka abbootiin suuqilee jedhanitti waan hedduun nama wayyeessuu jirti jireenya liqajeelchuu jirti oduu sun Ruud Elmoombiti kaartuumii nu erge. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Koreen nagaa seenetii Ameerikaa ilma hangaaf pirezidaantii Ameerikaa yaamtee qorachuuf ajajatti baafti. Waan Raashiyaa fi bulchiinsi Tiraamp filannoo Ameerikaa irratti dhossan waliin qabatan quuqqabaa jedhaniitiin qorachuuf yaaman. Abukaatoon Tiraamp kaduriika isallee qorachaa bahanii Maayikel Koohenitti ilmi Tiraamp akka abbaan isaa Mooskootti fooqee ijaarrachuu fedhu marroo 10 dubbatee jedheetiin gurran dhalaa dabre keessa koree seenetii Ameerikaatti hime. Senetiin Ameerikaa armaan durallee waan Raashiyaa fi bulchiinsi Tiraamp filannoo Ameerikaa 2016 irratti dhossaan waliin qabaachaa bahan jedhe irratti bulchoo Tiraamp qoracha bahe amma immoo maatii isaa dabraniitiin qorachuu jiran wagaafachuuf yaamuutti jiran. Pirezidaantii Tiraamp tan irratti waan inni jechuuf deemuu jiru tun waan akka malee nama ajaa'ibsiisaa jedhe. Filannoo fuulii bulchoota Ameerikaatiif Iraanii hojii nukleera waraan Iraanii irratti akka dansaa walitti dansaa miti. Tanaaf jettee Ameerikaalleen ammallee Iraan adabde. Tanaaf jedheetiin pirezidaantiin Iraan Hassan Ruhaanii biyyitii isaa tanaa jetteetiin womaa hin dhabdu keessumattuu waan armaan duratti irratti waliigaltelle lakkisuufaallee dandeetti. Keessumattuu hojii nukleera tan irratti sindii seenitti oduu tana ministeera hajaalaa Ameerikaatiin erge tujubennutti.
Pirezidaantiin Iraan. Akkuma isaan sagantaa niikularaa biyya isaaniif waliigaltee jiru nan dhaaba jedhanii booda pirezidaant Doonaald Tiraamp oomisha sibiila diimaaf aluminiyeemii Iraan kan alatti ergamurra ugura ka'an. Muddamni kun kan dhagahame innaa aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi Iraan biraa doorsisi qabatamaan jiraachuu tuqanii doonii waraanaa giddugaleessa bahatti erganii booda. Roobii kaleessaa ganama ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeyoo London keessatti haasaa dhageessisaniin labsii Iraan fudhatama dhabsiisuudhaan waan hiika hin qabne ittiin jedhan. Tarkaanfii Iraan turree eeguu qabna. Addunyaan akka tarkaanfii fudhatuuf jecha ibsa doorsisa qabu hedduu baasaniiru Yuunaayitid Isteetsi obsaan eegaa jirti jedhan. Ministiriin hajaa alaa Biriteen Jeremi Hant waliigaltee niwukilaaraa sun milkaa'ina barbaachisaa argame waan ta'eef Teheraan cabsuun qabduu jedhu. Warri Iraan waliigaltee kana cabsuu isaanii dura cimsanii akkatti yaadan gaafanna. Kun dantaa eenyuufuu miti. Dhugumatti dantaa isaaniifis hin oolu. Sababiinsaa akkuma isaan waa'ee niwukilaaraa jalqabaniin olloonni isaaniis akkasuma godhu waan ta'eef jedhan. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti bulchitoonni Iraan qabeenyaa maallaqaan moggaatti kan qoodamaniif erga Yuunaayitid Isteetsi waliigaltee niwukilaaraa sana waggaa tokko dura keessaa baate as hedduu dadhaboo ta'aniiru jedhu. Bakka bu'aan addaa kan dhimma Iraan Bayaan Huuk akka jedhanitti yoo hoogganoonni Iraan mala haaraa dhahameef tole jedhan Yuunaayitid Isteetsi Iraan waliin waliigaltee haaraatti ni seentii jedhanii kan abdatan ta'uu dubbatan. Raashaan immoo Yuunaayitid Isteetsi Iraan haala rakkisaa keessa akka seentu dirqisiifte jechuun balaaleffachuudhaan warreen Awurooppaa waliigaltee niwukilaaraa Iraaniif waadaa seenan akka guutan gaafataniiru.
Ittaan ammoo ministeer chaayinaa Liihu koora daldalaatiif Ameerikaa jira. Ameerikaaf biyyitii isaa marroo hedduu daldala irratti waliin galanii namoyyuu ebelutti faayidaa ofii qof kee laallatti jedheetiin walii mata. Caamsaan sagal guyyaa Awurooppaan waraan Naazii Jarmaniitti dabsatte. Ganna 70 afreessoo ol feeffachuu jiran Naazii dabsatanii waraan addunyaa lammeessoo illeen dhaabate. Kooriyaan waraan lammallee misaalii gugurdoo 2-1 humna laallatte Ameerikaa guddootuun dallansiifte. Waan argamnu keessaa tuttuun oduu ammaati.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Komishinni filannoo Afrikaa kibbaa filannoo paarlaamaa paartii biyya bulchu kana Afrikaan naashinaal koongiras qormaata cimaa itti ta'a jedhamee yaadame geggeessame guyyaa tokko booda sagalee uummataa lakkaa'ee jira. Bayin jalqabaa ANC'n dursuu isaa mul'isa garuu isa kana duraa caalaa qabxii xiqqootu galmeeffame. Gabaasaa Anitaa Paawul jaalanne dhiyeessa.
Sagaleen amma kenname kun bulchiinsa waggootii 25 kan appaartaayidii boodaaf akka ta'uuf jiru tilmaamameera. Aangawoonni filannoo sagalee uummanni kamisa kaleessaa kenne miliyoona hedduu ilaalanii lakkaa'u 70 fixuuf jiru. kunis lammiiwwan biyyattii hangi tokko namni tokko sagalee tokko caalaa kenneera gumgummii jedhu qabu. Kunis mallattoo quba isaanii irratti chaappeffame gadhiisisuun dabalanii sagalee kennan jedhan. Aangaa'onni garuu akka jedhanitti namoonni afur yeroo tokko caalaa sagalee kennuu isaanii fidamaniiru. Xiinxaltoonni siyaasaa isa kanarratti yaada adda addaa qabu. Raalf Mutahengaa akka jedhetti haalli akkasii kun ba'insa sagalee uummataa duubatti harkisaa, kun immoo dhiibbaa hamaa qabaataa jedha. Kun waan guddaadha. Ammaan dura waan akkasii arginee hin beennu. Kun kuufama bishaanii karaatti yaa'u banuu jechuudha. Yoo kana hundumaa tokko tokkoon hordofu ta'e nama hundumtuu komee dhiyeessuu qaba. Bayiin filmaataa kun sanbata dhufu hin labsamu taanaan anaaf kun rakkoodha jedhe. Xiinxalaa biraan Aanjaloo Fiik akka jedhutti. To'annaan komishina filannoo biyyattii labse caasaan itti gargaaramanii hojjetan amansiisaa ta'uu ilaaluuf gargaara. Kanaaf rakkoon tokko akka hin jirre ofirratti amantaa akka qaban kana agarsiisuuf madda walaba biraa mirkanii argachuu qabu jedhaniiru. Kutaalee biyyattii uummata hedduu qaban keessatti yaaddoo jiruuf aangaa'onni deebii kennanii jiru shirri hojjetamuu malaa jedhu. Kan yeroo dheeraaf Afrikaa kibbaa bulchaa jiru paartiin ANC sagalee guddaa argachuun injifataa tilmaamni jedhu jira. Paartiin mormituu Democratic Alliance jedhamus itti fufee jira. Kan bitaa leellisan paartiin Economic Freedom jedhame immoo itti fufeera. Malaammaltummaaf diinagdeen daddaaquun biyyattii paartii ANC irratti godaannisa uume sagalee silaa argachuu male hanga tokko dhabaa yaaddoo jedhu jira. Aangaa'onni filmaataa akka mirkaneessanitti bayii sagalee uummataa akka seera biyyattiirra jirutti guyyaa torba keessatti akka labsuuf jiran mirkaneessanii jiru.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:43 asnu biraa immoo waaree booda 1:43 ta'eera. Qophii keenyattaa nuti ce'uu dura wallee kanaa dhageenya.
Gasoo gurguddoo nama bachisa wayyoo ameessa daba buddeena aduwoo nama nyaachisa wayyoo yaadoo daba kophuma ofii nama deemsisa wayyoo qalbii daba hamba buddeena nama nyaachisa wayyoo gamta daba marabba daba. Alaga ormoo nama reebsisa. Gasoo gurguddoo nama bachisa wayyoo ameessa daba buddeena aduwoo nama nyaachisa wayyoo yaadoo daba kophuma ofii nama deemsisa.
Daagin Makonnin wallee isaaf hedduu galateeffanna. Walitti bu'iinsa magaalaa Sallaa keessatti uumameen lubbuun nama tokko yoo darbu digdamaa ol kan ta'an madaa'u isaanii poolisiin magaalattii beeksise. Walitti bu'insichi bakka ijaarsa mana amantiiti jedhamus ergama siyaasaa qabaa jedha qajeelchi poolisii magaalaa Sallaa Muktar Jamaaltu gabaase.
Roobii kaleessaa ebla 30 bulchiinsa magaalaa Asallaatti ganama subiidhaan namoonni hangaan baay'ee ta'an masgiida ijaaruudhaaf bakka wayiitiitti wal gahan jedhu jiraattonni magaalattii. Dallaa masgiidaaf ta'u kana osoo dalla'aatiniin jiran naannichatti sagaleeleen adda addaa dhaga'amu namoonni gama gama walitti dhufaniitiniin hin ijaartaaf hin ijaartuudhaan walitti bu'iinsi uumame hokkora kanaanillee namoonni miidhamuu dubbatu. Namni jiraataa magaalaa Asallaa ta'uu isaanii ibsanii akka maqaan isaanii hin dhahamne gaafatan.
Masjiida haaraa ijaaranii isa diigu irratti walal amantaadhaan kan diigu malus lafa mootummaa irratti ijaarame waan ta'eef kan diige garuu uummata kiristaanaatii sanii forri jalaa diigamees maa diigamaa walitti ba'anii booda garuu sanirraa daayibarti ta'ee qabeenya namoota tuttuquutu dhufee kantiibaallee barbaacha dhaqanii dhabanii.
Maal gochuudhaaf?
Kantiibaa waan dhaqaniif hin beeknu warra masjiida diigatu dhaqe. San booda kolleejii kaaniin tokko illee hin darbatanii namichi garuu musliima illee miti kiristaana ture waan akkasiiti egaa amantaasiif fakkaata garuu wanti bu'aan irraa arganne garuu amantaadhaan waliin qabatu.
Namni gara biraa jiraataa magaalaa Asallaa ta'uu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan Hayluu Kibbuu jedhaman ammoo rakkoon kun shira siyaasaa yeroo dheeraadhaaf xaxamaatiin ture walitti bu'iinsaa fi hawaasa wal afaan faajjeessuudhaaf magaalaa Asallaa keessatti yeroo dheeraadhaaf xaxamaatiin turedha jedhu. Rakkoo dhaqqabe kanaanillee bulchiinsa magaalaa Asallaa keessatti yoo xiqqaate namoonni 20 hanga 30 ta'an miidhaan irra gahee namni tokko ammoo lubbuunsaa darbuutu dubbatame.
Akka rakkoon uumamu kanaan durallee ibsamee ture. Sooshaal miidiyaan akkaawuntii Asallaa Utaatochi kajeelu tokko jira. Isaan guyyaa soomni seenee guyyaa sadiin booda rakkoon akka uumamu qophiin akka jiru himamee ture. Kanumaan rakkoon kun uumamuu danda'e. Rakkoon kunis kan uumamuu danda'e qaamni duuba qindeessuu jira. Yaaliin inni jalqabaa amantii fakkeessuu yaalame malee amantaa kan taane immoo ifa.
Sababa walitti bu'iinsa bakka ijaarsa mana amantaa kanaan wal qabateetiniin hanqinaaleen gama lachuunuu jiraachuu dubbata qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Asallaa. Ajajaan qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Asallaa komaandar Taaddasa Shibbiruu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti bakki sababa walitti bu'iinsaa ta'e kuni ijaarsa masgiidaatiif ji'oota saglan darban dura gaafatamaatiniin kan ture ta'ullee garuu qaamni hayyama ijaarsaatii fi hayyama qabiyyee lafaallee mirkaneesseetiniin kenne hin jiru hanga ammaa adeemsarra ture jedhu. Maalillee taanaaniin ijaarsichillee yoo kan seeraan ala ta'u taate qaamni ijaarsa seeraan alaa ta'u haa ta'u osoo jiru walitti bu'iinsa haala kanaan uumuudhaafillee sababni gahaan hin jiru ture jedhu komaandar Taaddasa Shibbiru.
Amma namni naannoo sanatti ijaarsi kun yoo jalqabamu namoonni gara mana amantaa fiiganii bilbilli yookaan dawalii jedhan sun akka bilbilamu taasifame. Namoonni kun wanni taasisan yaa'u sagaleedhaan kanatu uumameen jedhu hiikaan dawaliin sun yookaan yoo betekiristaanni gubatu yookaan immoo balaan guddaan yoo dhufu yookaan immoo walitti bu'iinsi guddaan yoo uumamee ta'uuf eegaa yookaan rakkoon akkasii uumame hiikaa jedhu kenna malee yeroo sanitti betekiristaana diiganii yookaan gubanii kan jedhu ergaa dabarsuu hin danda'u. Bilbila saniif namni fiigee yaa'ee gara sanitti dhufe yoo dhufu wanni arge ijaarsaa fi qaama nageenyaa fi qaama kan bira wajjin. Walitti bu'iinsa yookaan diigiin diiguu fi kan biraa immoo diigamuu qabaa diiguu qabduu kan jiru gidduutti arganii. Saniif dubbiin tasgabbaa'e malee silaa akka bilbilli bilbilametti miidhaan dhufu guddaadha silaa akka hiikaa inni qabutti. Inni akkasii raawwatameedhaan bilbilli mijaa waan ta'eef bilbila wal waamee gara sanitti kuufamee isa santu gara jeequmsaatti akka deemuu fi akka babal'atu taasisuudhaaf yaala jechaadha.
Dhimma kana adda baafachuudhaaf gama abbootii amantaa musliimaatii fi ortodoksiitiinillee argachuudhaaf yaalii taasifnullee itti milkaa'uu hin dandeenye. Garuu gama lameen iyyuu guyyaa kaleessaa miidiyaa mootummaa Oromiyaa Broadcasting Networkiif gama lameen iyyuu abbootiin amantaa akka dubbatanitti walitti bu'iinsi kuni. Kan dantaa siyaasaa qabatee bahee fi qajeeltoo amantaa hin qabne ta'uudhaa keekan komaandar Taaddasa Shibbirullee yaada kanaan walii galu. Walitti bu'iinsi uumame kuni namoota irrattillee miidhaa geessuu kaasu komaandar Taaddasan.
Ammaaf walitti bu'iinsa qaamni nageenyaa fi hawaasni walitti bu'een achi keessatti walitti bu'iinsi gara lamaaniin walitti deemaa ture sana akka walitti hin dhufne yeroo dhoowwamu dhagaadhaan wal reebu uleedhaan nama reebuun poolisiidhaan walitti bu'uun kun turee jira isa kana keessatti rasaasa dhodhokayee ture namni sadii rukutamee ture nama sadiin kana keessa namni tokko du'ee jira jechaadha.
Rasaasni kun maalirraa dhukaafame hawaasarraa moo qaama nageenyaarraa?
Hawaasa meeshaa dhukaasuun argineenya. meeshaan hedduu kallattii hedduutiin qaamni nageenyaa gidduu yoo ta'u, hawaasni baay'ee guddaa qaamni nageenyaa waan ittisuu hin dandeenye waan tureef meeshaan ofirraa ittisuudhaaf yookaan immoo namni akka walitti hin deemne dhoobuudhaaf dhukaafamaa ture. Kallattii qaama nageenyaatiin jechaadha. Kana bira darbee duras boodas dhagaa darbamu namni baay'ee miidhamee jira. Qaamni nageenyaas hedduun miidhamee jira. Kallattii isaa caccabee jira. Kan mataan buruqee jira hedduudha. Kan biroo immoo amma namoota rasaasaa rukutaman kana biqinaatti namni uleedhaan madaa'e jira. Kan ragaa hospitaala arganne miidhaa sasalphaallee ta'u hospitaala keessatti namoonni yaalamaa akka jiran odeeffannoo kana qabna. Miidhaa salphaallee haa ta'u aga nama 20 akka ta'aniidha namoota rasaasaa rukutaman kana biratti. Caalullee danda'u kan jedhu odeeffannoo qabna amma miidhaa sasalphaa namni sadarkaa hospitaalatti yaalamaa jiru kun jechaadha.
Qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Asallaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsetti yeroo ammaa kana haalli nageenyaa bulchiinsa magaalaa Asallaa kan tasgabbii fi nagaadhaan jiruu fi namoota rakkoo kana uumuu keessatti harka qaban poolisiin qorannaadhaan hordofaa akka jirullee dubbatameetiin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarra.
Gara mata dureetti aanutti ennaa ceenu immoo namoonni hojii dhabeeyyiin waldaan gurmaa'anii hojii keessa jiraniif namoonni gurmaa'anii osoo hojiin eegaliin waggaa tokko waajjira mootummaatti deddeebi'uun yeroo isaanii balleessan maallaqni maqaa hojii dhabeeyyiif ramadame jedhamuun miidiyaadhaan dubbatamuu malee hojiin ittiin hojjetamuun agarree jedhan. Hoogganaan biiroo misooma intarpiraayiziif indastirii oromiyaa obbo Xilaahuun Warquu raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin hojii dhabeeyyii hojiitti galchuun ajandaa siyaasaaf miti. Dinagdee dargaggootaa cimsuuf akkaataa kanaan dura maallaqni itti liqiin kennamaa ture sirrii miti kunis ni fooyya'aa jedhan Tsahaayee Daamxoo Finfinnee irraa gabaase.
Hojidhabdummaa hir'isuudhaaf maallaqni yeroo yeroodhaan mootummaa irra dargaggoota bira qaqqabee fala rakkoo isaanii ta'aafii hin jiru jedhan dargaggoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan. Dargaggoo daddafoo baraarsoo yuunivarsiitii Bulee Horaarraa eebbifame gosa barnootaa ji'oolojiitiin digirii jalqabaa qaba. Waldaan isaanii hojii albuudaa irratti gurmaa'uu dubbate.
Dhuma lamaa fi kudhan gurmoomne hanqina baay'eetu jira. Bootaa nuu mijeessanii tokkaataa ture tokkollee nuu mijeessanii sila haala qabeessaan nammoo gibiras mootummaadhaa waan kaffalluuf hunda otoo seera qabeessaan hojjennu ammoo cabsaadhaan wantoonni adda addaa abbaa qabeenyaa nama dhuunfaa fidaati nurraa kaasaa lafa kennirraa kakara nuu kennanirraa fudhaati nama biraatiin kennaa yaaliin akkasii nurratti gaggeeffamaara. Kanaaf gara sadarkaa guddinnaatti ammoo sadarkaa wama takka wanti nu guddannillee jiru wama. Kuuwwan ammoo kaabaan warroonni hojjetan baay'eetu jira. Isaan keessaa ammoo nu seera qabeessaan gibira mootummaa kaffalaa deemna waan ta'eef isaan ammoo hin ta'utti hojjetan waan ta'eef nu ammoo uummata akka jijjiiramallee guddina sadarkaa guddina uumaa wanti qabnullee hin jiru. Sila qusannee sila gara sadarkaatti aanutti tarkaanfanna akka jedhu kaayyoo isin guddaa ture. Garuu ammoo ittiin miidhama yeroo waan hojjetaa kaffalluudhamnee baay'ee kan naqamnutti jira. Kanas gara sadarkaa isaanitti ta'uu kan osoo beekanneeni.
Dargaggoo daddafoon itti dabaluudhaan maallaqni hojii dhabeeyyii hojiitti galchuudhaaf jedhamee ramadamuu dhageenye malee miidiyaarraa qarshii tokkollee hin agarre. Erga waldaa kanaan waa'ee lankoo waliin ijaarame jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kenneera.
Wama takka wanti liqii nuu kenname wama takka hin jiru qarshii makeennaan jammarre wama takka daariktii yuunivarsiitii irraa eebbifamee sila gaafataa ture hayyachuun sanitti wama takka hin qabu sa'aatii maatiin waa irra narraa waa eeggatu ture garuu isaan gaafatee ture naa kennuu didanii bakka ofitti murteessee waan qabuun maatii irraallee fudhee fira irraallee fudhee ogumaa kiyyaa hojitti seennee mishee sana bira jirullee akkasitti amansiisee hojitti seenne malee isaan uumamaa takka wanti nuu kennaniif hin jiru. Uumama takka gaafannee ture yeroo goggoosanis nuufis kennamuu qaba akkamitti nu dhoowwachuumuu qaba jennaanii ijoollota albuuda irratti gurmoofte waanuma takka kennamuu qabu jedhanii nu sobanii nu dhoggatanii erga isaan kaabaa kana nuuf kennan kaabama kana qarshii biraa tuqannee hojjechiisuu qabna jennee murteeffannee itti deemne malee gama isaaniitti wanti nuti milkoomne waanuma takka illee hin jiru. Waanuma takka maashina hollaan waanuma takka akkasumatti hojjechiisaarra malee waanuma wanti nu laataniiti. Waanuma takka waanuma kapitaala waanuma wanti nu qabnu hin jiru zeeroo badaan seera jira.
Silaa hojii dhabeeyyii hojiitti galchuuf akka qajeelfamaan jirutti yoo ta'e maallaqni yoo harkaaf harkatti kan hin kennamne ta'e meeshaa hojiidhaaf ta'u gosa hojii sanaa ilaaluudhaan liiziin kennamaaf akka nama waldaa albuudaa irratti gurmaa'ee jirutti maashinni dhagaa baasu kun kennamuu qaba ture. Garuu carraaqqii miseensotaatiin socho'aa jirra dhuunfaa dhuunfaan jedha dargaggoo daddafoon. Obbo Mohaammed waggaa tokkoon dura waldaadhaan kan gurmaa'an garuu hanga har'aatti gara hojiittiin seennee jiran godina Arsii Lixaarraa.
Waajjira dhabuu saaxiifanneeti. Kan maal rakkoo irra baay'atee jennaan dura bijuma fusa kubini sontira malle bijara bati akuma kara bakati baba taje de ode mama no rafaru galkala birri ningira guruma na wana hunda fitanne chapa bo chiki fatan undedan eh dura birri ningira gedan amma birri ningiru kana ko mantara re wotrat de de asinu ma worra ma wodi doftan kone kuma kesa wodi basa wodata wake na bara wuduka banne no mal goru ganda ke sanubne mal tuno fira ganda ke sanu yude re ni anaka fijat
gurmi hoji dabeeyitiif xiyyeeffannoon kenname hojjetama hin jiru jechuun ni danda'ama. Ragaan nama gurmaa'ee seeraan hin qabamu. Walitti dhaminsi gabaa bakki hojii akkasumas leenjii fi liqiin kennamaa hin jiran. Maallaqni mootummaa ramadee jedhu gurraan malee ijaan argee hin beeku kan jedhan obbo Mohammed waayillan isaanii waliinis rakkachaa akka jiran dubbatu. Komii namoota gurmaa'anii hojii keessatti rakkachaa jiranii fi gurmaa'anii hojii hin eegalin hanga yoona rakkachaa jiran bu'uura taasifachuudhaanis hojii dhabeeyyiidhaaf carraa hojii uumuuf maallaqni yeroo yeroodhaan ramadamaa ture kallattiidhaan namoota hojii dhabeeyyii bira qaqqabee bu'aa inni fideera jettan jiraa jedhee obbo Xilaahuun Warquu hoogganaa biiroo misooma intarpiraayizii fi indaastirii Oromiyaa gaafadheera.
Inni yeroodhaaf rakkoo harka tokko furee jira. Garuu hanqinaalee gurguddoo of keessaa qaba. Qofaa hubannoo dhumtaanitti uumame mootummaa federaalaa irraa jalqabee haga gajjallaatti gaaffii qaba ture. Haala kennaatiin waan kennamu fakkaatee namoonni baay'een isa fudhatee deebisuudhaaf hojjeteettiin of jijjiiruurra baay'eensaa gara qisaasamuutti kan deeme jira. Isa gamaggamame akka naannoo keenyaatitti kaabineen kan murteesse keessaa qarshiin kun guutumaan guututti deebi'uu qaba. Kun aadaa Oromoos miti. Yeroo gabaabaa keessatti hooggansi sadarkaa sadarkaa kan jiru xiyyeeffannoo addaatiin liqii kana deebisiisuu qaba kan jedhu walii galame. Amma achis aadaan kun akka hin baratamne xiyyeeffannoo addaatiin liqiin amma achi kennamu wabii amansiisaa ta'e fi wabii mijataa ta'e hanuudhaa ta'eetoo deebisee immoo liqeeffattoota keenya fi hojii dhabdoota keenyattu akka ta'u miti. Karaa saniin sirratee akkatti deemamuudha kaabineen murtee kan murteesse.
Dabalataan obbo Xilaahuun Warquu hoogganaan biiroo misoomaa intarpiraayizii indaastirii Oromiyaa kan dubbatan yeroo yeroodhaan hojii dhabeeyyii hojiitti galchuudhaaf karoorri qabamu ajandaa siyaasaa waliin qabatu garuu dinagdeedhaan dargaggootaaf namoota hojii dhabeeyyii fooyyessuuf malee jiran.
Yeroo baay'ee dhimmi carraa hojii uumuu hojii dhabdummaa gad hir'isuu haala sanitti hubatama. Kunis ka'umsaa fi hubannoo uummata keessatti nu humna irraa kan madde jedheen fudha. Haa ta'u malee mootummaan naannoo Oromiyaa akka Oromootti Oromoon yeroo kana injifannoo siyaasaa argatee jira. Kanaafuu siyaasaaf qabsoo guddaa akkasitti qeerroof qarree keenya kalee wareegama guddaa kaffalee mootummaa naannoo Oromiyaatiif dhaaba amma biyyas naannoo keenya soogganu wajjiniin asiin ga'ee jira. Amma kanaan yerootti mobsin odoon ta'in injifannoo gara siyaasaatiin fiixee irraa gara jiddu galeessatti finnisan gara diinagdeetiin irra deebi'uuf yaaddameeti. Guutumaan guututti yaada dogongoraatiif duubattafaa yaada hoggaa dhibbaa fuumaa kana dur yaaddamaa tureedha kan ture jedhee ibsuu hin danda'achuudha.
Kanaan dura liqii liqeessuu fi liqii deebisuu irratti rakkinat ture. Paakeejiin deeggarsaa bakka hojii mijeessuu fi leenjii irratti qindoominaan hojjechuu irratti sektoraaleen mootummaa hojii isaan hojjetan qoobsaa hin turre. Bara kana baatii lamaan fuuldura jiranitti baadiyyaa fi magaalatti hojii dhabeeyyiin gurmaa'anii gara hojiitti seenu. Akka kanaan duraa maallaqni bilisaan osoo hin taanes qabeenya qabsiisanii liqeeffatu jedhan obbo Xilaahuun Warquu yaada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennaniin. Namoonni miiliyoona walakkaa ta'anis carraa kanaan akka fayyadamaniif birriin biiliyoona 3 ol kaleessa mana maree misooma intarpiraayiziif indaastirii Oromiyaatiin ramadameera jedhan hoogganaan biiroo misooma intarpiraayiziif indaastirii Oromiyaa obbo Xilaahuun Warquu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Dhaamxoo Finfinnee.
Thank you.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:04 jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.